Գլուխ 7-րդ
Մաս առաջին
Այդ երեկո չգիտես ինչու թատրոնը լի էր հանդիսականներով, և գիրուկ հրյատնորենը, մուտքի մոտ դիմավորելով Դորյանին ու իր ընկերներին, շողոքորտ ու քաղցր մեղցր ժպիտով մինչև ականջները բացեց բերանը։ Հանդիսավոր ու ծառայամիտ քծնանքով ուղեկցելով նրանց դեպի օթյակ, տնորենը անվերջ շարժում էր թանկարժեք մատանիներով իր փափլիկ ձեռքը և բարձր, գրեթե ամբողջ ձայնով ինչ-որ բան էր պատմում նրանց։ Դորյան Գրեյը նրան հետևում էր ավելի մեծ խորշանքով, քան առաջ, ունենալով սիրահարի այն զգացումը, որ եկել էր տեսնելու Միրանդային, բայց հանդիպել է Կալիբանին։ Սակայն Լորդ Հենրիին ըստ երևույթին հրյան դուր եկավ։ Համենայն դեպս, նա այդպես հայտարարեց և ցանկացավ անպայման ձեռքը սեղմել, հավատացնելով նրան, որ հպարտ է ծանոթանալու համար մի մարդու հետ, որն իսկական տաղանդ է հայտնագործել և սնանկացել է բանաստեղծի հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով։ Հոլվարդը դիտում էր պարտերի հասարակությանը։ Տոթը սարսափելի հեղձուցիչ էր և հսկայական ջահը բոցավառվում էր, ինչպես հրաթերթիկներով վիթխարի մի Գյորգին։ Գալյորկայի երիտասարդները հանել էին կոստյումներն ու բաճկոնները և կախել իրենց կողքի բազրիքներից։ Նրանք խոսում էին սրահի մի ծայրից մյուսը և նարինջ էին հյուրասիրում իրենց շուրջը նստած անճաշակ հագնված աղջիկներին։ Պարտերում ինչ-որ կանայք բարձրաձայն քրքջում էին։ Նրանց սուր ձայներն ականջ էին ծակում։ Բարից լսվում էր դուրս թռչող խցանների ճաթյունը։
Եվ ահա, այսպիսի վայրում դուք գտել եք ձեր աստվածությունը, ասաց Լորդ Հենրին։
Այո,
պատասխանեց Դորյան Գրեյը։
Այստեղ եմ գտել նրան, աստվածուհուն, գտել եմ հասարակ մահկանացուների միջև։ Երբ նա խաղում է, մարդ մոռանում է ամեն ինչ։ Երբ հայտնվում է բեմա հարթակում, այս հասարակ բիրտ մարդիկ կոպիտ դեմքերով և անտաշ շարժու ձևերով, կերպարանափոխվում են ամբողջովին։ Շունչները պահած դիտում են նրան, լալիս և ծիծաղում են նրա կամքով։ Այդ աստվածուհին դարձնում է նրանց ջութակի պես զգայուն, խանդավառում է նրանց, և այն ժամանակ ես զգում եմ, որ այս մարդիկ նույն մսից ու այրունից են, ինչ որ ես։
Նույն մսից ու այրունից։ Ես հուսով եմ, որ այդպես չէ, բացականչեց Լորդ Հենրին, հրադիտակն ուղղելով դեպի Գալյորկայի հանդիսատեսները։ Ուշադրություն մի դարձրեք նրա վրա, Դորյան, ասաց նկարիչը։ Ես ձեզ հասկանում եմ, թե ինչ եք ուզում ասել, և հավատում եմ այդ աղջկան։ Եթե դուք սիրում եք, ուրեմն նա լավն է։ Եվ իհարկե, մի աղջիկ, որն այդպես ազդում է մարդկանց վրա, չի կարող գեղեցիկ և ազնիվ հոգի չունենալ։ Վեհացնել սերունդը մեծ արժանիք է։ Եթե այդ աղջիկը կարող է հոգի ներշնչել նրանց, ովքեր մինչև հիմա ապրել են առանց հոգու, եթե կարող է գեղեցիկի զգացում արտնացնել այն մարդկանց մեջ, որոնց կյանքը եղել է կեղտոտ և տգեղ, եթե կարող է հրաժարեցնել իրենց եսասիրությունից և տանջանքի արցունք քամել օտարի վշտի համար, ուրեմն արժանի է ձեր երկրպագմանը։ Աշխարը պետք է պաշտի նրան։ Լավ եք անում, որ ամուսնանում եք նրա հետ։ Սկզբում ես այլ կերպ էի մտածում, իսկ այժմ կարծում եմ, որ դուք ճիշտ եք։ Աստվածներն արարել են Սիբիլ Վեյնին ձեզ համար, առանց նրա ձեր կյանքը կատարյալ չէր լինի։
Շնորհակալ եմ, Բեզիլ,
ասաց Դորյան Գրեյը սեղմելով նրա ձեռքը։ Ես գիտեի, որ դուք ինձ կհասկանաք, իսկ Հարին ուղղակի սարսափեցնում է իր ցինիզմով։ Ահա և նվագախումբը, թեև գարշելի բան է, բայց ընդամենը 5 րոպե է տևում։ Հետո կբարձրանա վարագույրը և դուք կտեսնեք աղջկան, որին ես կտամ իմ ամբողջ կյանքը, որին արդեն տվել եմ այն բոլորը, ինչ լավն է իմ մեջ։
Քառորդ ժամ հետո բուրըն ծափարությունների տակ բեմ դուրս եկավ Սիբիլ Վեյն։ Այո, իրոք, կարելի էր նրանով զմայլվել։ Նա աշխարհի ամենագեղեցիկ էակն է, որ երբևէ ես տեսել եմ, մտածեց Լորդ Հենրին։
Ամոթխած նազելիության մեջ և վեհերոտ հայացքում մատաղ եղնիկ հիշեցնող ինչ-որ բան կար։ Երբ նա աչքը գցեց խանդավառ ամբոխին, այտերին թեթև մի կարմրություն իջավ, ինչպես վարդի ստվերն է արծաթյա հայլու մեջ։ Մի քանի քայլ նա ետ քաշվեց, շուրթերը կարծես դողում էին։ Բեզիլ Հոլվարդը վեր թռավ եւ սկսեց ծափահարել։ Դորիանն անշարժ նստած էր, ինչպես երազում հայացքը սևեռած նրան։ Իսկ Լորդ Հենրին նայում էր հեռադիտակով եւ քրտ մնջում.
«Սքանչելի է, սքանչելի է»։
Տեսարանը ներկայացնում էր Կապուլետի տանսրահը։ Կրոնավորի հագուստով ներս մտավ Ռոմեոն, Մերկուցիոյի եւ մյուս ընկերների հետ։ Նվագախումբը, եթե կարելի է այդպես անվանել, սկսեց նվագել։ Պարերն սկսվեցին։ Անճորնի եւ խղճուկ հագնված դերասանների միջև Սիբիլ Վեյնը սահում էր ինչպես մի ուրիշ, ավելի չքնաղ աշխարհի էակ։ Պարելիս նազանքով այնպես էր ճոճում Իրանը, կարծես եղեկ լիներ ջրի վրա։ Պարանոցի թեքվածքը հիշեցնում էր սպիտակաթույր Շուշանի։ Ձերքերը կարծես փոսկրից կերտած լինեին։ Սակայն նա զարմանալիորեն անմասնակից էր մնում այդ ամենին։ Ուրախության ոչ մի նշույլ չերևաց նրա դեմքին, երբ տեսավ Ռոմեոյին։ Եվ Ջուլիետայի առաջին խոսքերը. «Դուք խիստ եք դաժան դեպի ձեր ձեռքը, ազնիվ ուխտավոր, որ իր ջերմեռանդ հարգանքն է տածում սիրով բախտավոր, ուխտի եկողը ձեռքով հպում է ձեռքը սուրբերի, ապնդ ապ լինել ամբից համբույրն է ուխտավորներին», ինչպես եւ նրան հաջորդող մի քանի բառերը հնչեցին լրիվ արհեստական։ Ձայնը հրաշալի էր, բայց ելևէջներն ամբողջովին կեղծ էին։ Երանգավորումը սխալ։ Դա բանաստեղծությունը դարձնում էր անկյանք, բուրն զգացմունքը անբնական։ Դորիան Գրեյը գունատվում էր։ Նա ապշած էր եւ անհանգիստ։ Ոչ Լորդ Հենրին, ոչ Բեզիլ Հոլվարդը չէին համարձակվում որևէ բան ասել։ Սիբիլ Վեյնը բոլորովին անտաղանդ թվաց։ Նրանք խիստ հիասթափված էին։ Սակայն հասկանում էին, որ Ջուլիետա խաղացողի իսկական ստուգումը երկրորդ գործողության պատշգամբի տեսարանն է, եւ սպասում էին այդ պահին։ Եթե Սիբիլը այդտեղ էլ ձախողվեր, ուրեմն նրա մեջ տաղանդի նշույլ անգամ չկա։ Նա ուղղակի կախարդանքով լեցուն էր, երբ լուսնի լույսի տակ հայտնվեց պատշգամբում։ Դա արդեն չէր կարելի ժխտել, բայց խաղն անտանելի կեղծ էր եւ գնալով ավելի էր վատանում։ Անհեթեթորեն արհեստական էին շարժու ձևերը։ Ամեն ինչ արտասանում էր չափազանցրած խանդավառությամբ։ Գեղեցիկ մենախոսությունը, գիշերվա դիմակը երեսիս վրա է, թե չէ կուսական մի շիկնացություն այդերս կայրեր, այն խոսքի համար, որ դու այս գիշեր ինձնից լսեցիր, արտասանվեց աշակերտուհու անշնորհ ճիքով, որ սովորեցրել էր ճարտասանության ինչ-որ երկրորդ կարգի դասատու։ Իսկ երբ պատշգամբից թեքվեց եւ հասավ այն հիանալի տողերին, թեպետ իմ սիրտը հրճվում է քեզնով, սակայն այս գիշեր հաճություն չունեմ դաշին կռելու, դա խիստ հանդուգն է եւ խիստ անխոհ եմ, խիստ հանկարծական, նման փայլակի, որ չքանում է, նախքան թե կասես, նա իր փայլում է։ Բարի գիշեր, Անուշ։ Սիրո բողբոջն այս հասունանալով շնչով ամառվան կարող է դառնալ մի չքնաղ ծաղիկ հաջորդ հանդիպման, կարծես արտասանում էր առանց իմաստը հասկանալու։ Դա չէր կարելի բացատրել ջղային հուզմունքով, ընդհակառակը շատ հանգիստ էր եւ լրիվ տիրապետում էր իրեն։ Պարզապես վատ խաղ էր։ Ըստ երևույթին, դերասանուհին բոլորովին անտաղանդ էր։ Նույնիսկ Գալյորկայի եւ վերջին շարքերի անկուլտուրական հանդիսատեսը կորցրեց հետաքրքրությունը խաղի նկատմամբ։ Սկսեցին բարձրաձայն խոսել, աղմկել եւ նույնիսկ սուլել։ Հերյա ձեռնարկուն դահլիճի ետնամասում կանգնած ոտքերը դոփում էր եւ ցասումնալից հայհոյում։ Միայն աղջիկն էր, որ անտարբեր էր մնում ամեն ինչի նկատմամբ։ Երբ երկրորդ գործողությունը վերջացավ, սրահում բարձրացավ փոթորկոտ սուլոց։ Լորդ Հենրին վեր կացավ եւ հակավ վերարկուն։
«Նա շատ գեղեցիկ է, Դորիան», ասաց նա, «բայց խաղալ չգիտի. Գնանք»։
«Ոչ, ես մինչև վերջ պետք է նայեմ»,
դառնությամբ պես կտրուկ պատասխանեց պատանին։
«Շատ եմ ցավում, որ իմ պատճառով կորցրեցիք երեկոն հարի, երկուսից էլ ներողություն եմ խնդրում»։
«Սիրելի Դորիան, օրիորդ Ուեյնը թերևս տկար է այսօր», ընդհատեց Հոլվարդը։
«Ուրիշ անգամ կգանք»։ «Երանի տկար լիներ», պատասխանեց Դորիանը, «բայց ես տեսնում եմ, որ նա պարզապես սառն է ու անհոգի, ամբողջովին փոխվել է, դեռ երեկ նա մեծ դերասանուհի էր, իսկ այս երեկո պարզապես տափակ եւ միջակ դերասանուհի»։
«Այդպես մի խոսեք ձեր սիրած աղջկա մասին, Դորիան», սերն արվեստից բարձր է։ «Թե սերը, թե արվեստը ընդօրինակման ձևեր են», ասաց Լորդ Հենրին։ «Դե գնանք, Դորյան, այստեղ այլևս մի մնացեք. Հոգու համար վատ խաղ դիտելը վնասակար է. Եվ վերջապես, դժվար թե ուզեիք, որ ձեր կինը դերասանուհի լինի. Ուրեմն, միթե միևնույնը չէ, եթե նա փայտե տիկնիկի պես է խաղում Ջուլիետա. Նա շատ սիրուն ինքն է, և եթե կյանքի մասին էլ այդպիսի աղոտ պատկերացում ունի, որքան արվեստի, ապա ավելի մոտիկ ծանոթությունը նրա հետ ձեզ մեծ հաճույք կպատճառի. Միայն երկու տեսակի մարդիկ կան, որոնք իսկապես հետաքրքիր են. Մարդիկ, որոնք բացարձակապես ամեն ինչ գիտեն կյանքի մասին, և մարդիկ, որոնք բացարձակապես ոչինչ չգիտեն. Օ, սիրելիս, այդպես ողբերգական մի ընդունեք, ի սեր Աստծո, երիտասարդ մնալու գաղտնիքը երբեք չհուզվելու մեջ է, դա փչացնում է դեմքը. Եկեք Բեզիլի հետ ակումբ գնանք, այնտեղ կծխենք և կխմենք Սիբիլովեյնի գեղեցկության կենացը. Նա գեղեցկուհի է, ուրիշ ինչ եք ուզում։
«Գնացեք, Հարի»,
բղավեց պատանին։
«Ես ուզում եմ մենակ մնալ, Բեզիլ, դուք էլ գնացեք, միթե չեք տեսնում, որ սիրտս կտոր-կտոր է լինում»։
Նրա աչքերը լցվեցին տակ արցունքով, շուրթերը դողացին, նետվելով ոթյակի խորքը կպավ պատին և ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ «Գնանք, Բեզիլ», ասաց Լորդ Հենրին ձայնի զարմանալի քնքշությամբ, և երկուսն էլ դուրս եկան օդյակից։